Probíráme to téma Velikonoc ve Starém zákoně, to znamená, to je ta sederová večeře, to je o tom beránkovi, jak jedli Izraelci toho beránka a jak potom vycházejí z toho Egypta. A teď budeme probírat 13. kapitolu, kde pořád ještě jako nedošli k tomu moři, na co možná někteří čekáte, ale už vycházejí, ale ještě budeme mluvit o těch prvorozených, ale možná, že stejně vám nedal úplně ty odpovědi, jak si někteří čekají, stejně to nevím pořádně, takže a budeme mluvit o zaslíbení zemi a také o tom, proč je Bůh nevedl přímou cestu. Takže pojďme se podívat na 13. kapitolu, poprosím Alču, jestli by nám to zase mohla přečíst.
A celý.
Jo, tentokrát celý.
Pak Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Posvěť mi mezi syny Izraele všechno prvorozené, otírající každé luno. Z lidí i z dobytka, patří to mně. Mojžíš tedy lidu řekl, pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z Egypta z domu otroctví. Neboť silnou rukou vás Hospodin vyvedl z toho místa. Proto nebudete jíst nic kvašeného. Dnes vycházíte v měsíci Abibu. Až tě Hospodin uvede do země Kenánců, Chetejců, Amorejců, Chivejců a Jebuzejců, o které přísahal tvým otcům, že tě jí dá, do země oplývající mlékem a medem, budeš v tomto měsíci konat tuto službu. 7 dnů budeš jíst nekvašené chleby, 7. den bude Hospodinův svátek. Nekvašené chleby se budou jíst po 7 dnů. Neukáže se u tebe nic kvašeného, ani se u tebe na celém tvém území neukáže kvas. A v onen den svému synu oznámíš. To je kvůli tomu, co mi Hospodin prokázal, když jsem vycházel z Egypta. Až budeš to mít a budeš to mít na znamení na ruce a za připomínku mezi očima, aby Hospodinův zákon byl ve tvých ústech, protože silnou rukou tě Hospodin vyvedl z Egypta. A toto ustanovení budeš zachovávat v jeho určený čas rok co rok. Až tě Hospodin uvede do země Kenánců, jak přísahal tobě a tvým otcům, a až ti dá, pak všechno, co otvírá luno, přivedeš Hospodinu. Všechno prvorozené z tvého dobytka, co bude mužského pohlaví, bude patřit Hospodinu. Každého prvorozeného osla vyplatíš beránkem, a nemůžeš-li vyplatit, zlomíš mu vaz. Každého prvorozeného mezi svými syny vyplatíš. Až se ti později tvůj syn zeptá, co to znamená, řekneš mu. Silnou rukou nás Hospodin vyvedl z Egypta, z domu otroctví. A protože se farao zatvrdil a nechtěl nás propustit, Hospodin pobil v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozených u lidí až po prvorozené z dobytka. Proto všechny samce otvírající luno obětují Hospodinu a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím. Bude to znamením na tvé ruce a značkou mezi tvýma očima, protože silnou rukou nás Hospodin vyvedl z Egypta. Když farao propustil lid, Bůh je nevedl cestou do palištejské země, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí hrozící boj a nevrátil se do Egypta. Bůh tedy vedl lid oklikou, pustinou k Rákosovému moři. Tak synové Izraele vystoupili sešikovaní z egyptské země. Mojžíš sebou vzal Josefovi kosti, protože Josef syn Izraele slavnostně zapřísáhal slovy. Bůh vás jistě navštíví, pak s tebou odsud vynese mé kosti. I vyrazil ze Sukotu a utábořil se v Étamu na okraji pustiny. Hospodin šel před nimi ve dne v oblakovém sloupu, aby je cestou vedl, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. Neodněl od lidu oblakový sloup ve dne, ani ohnivý sloup v noci.
Tak děkuju. Takže pojďme hned na ty prvorozené. Prvorození, tak jak tomu rozumím z písma, tak vlastně ty, když byl třeba muž prvorozený jako první syn, který se narodil v nějaké rodině, tak vlastně v té rodině potom měl to hlavní slovo. Potom i v tom Mojžíšově zákoně to bylo ustanovené, takže dostával dvojnásobný díl. A bylo to proto, že se měl potom postarat o své rodiče. Většinou oni měli hodně dětí a ten prvorozený syn prostě dostal dvojnásobek ne jenom proto, že byl prostě prvorozený a nějaký privilegovaný, ale prostě taky proto, aby on jako ten jakoby takový hlavní se postaral o ty své rodiče, až budou staří. Takže vlastně to je, to byl takové, jakoby, takhle to tam fungovalo. A ten prvozemí měl hlavní slovo, takže on určoval i takový ten směr, kudy má se vlastně ty lidi měli vydávat. Kam jako ta rodina, to znamená, že všichni měli jít za pánem, měli jít jako tou cestou jakoby správnou, měli následovat ty boží přikázání. A ten důležitý byl v tom ten vedoucí. Tak to je, jakoby. Vždycky ten vedoucí to musí nějak jakoby udat ten směr. A všichni ostatní vlastně potom následovali ty boží přikázání, když ten prvorozený následoval ty boží přikázání. A tím vlastně, když zasvěcovali toho prvorozeného pánu, tak tím jakoby zasvěcovali všechny pány, aby se tomu rozuměli. Že vlastně jakoby, protože boží slovo nám říká, například v Žalmu 24.1, Hospodinu patří země a vše, co je na ní. Celý svět a všichni obyvatelé. Všechno patří pánu. A vlastně tím, když zasvěcovali ty prvorozené, jakoby, když, jako tak vlastně tím říkali, tím to bylo takové, jakoby, ano, všechno patří Bohu, takže začneme u těch prvorozených, jakoby, jo? Takže vlastně takhle to dělali. Takže to bylo takový, jako, takové, jakoby, tím se připomínali, že všechno patří pánu, abyste rozuměli. Tím, když mluvili o těch prvorozených a tak dále, a byly to teda prvorození jenom mužského rodu, tady to jasně vidí, čtete, to znamená, když se narodil jako prvorozený kluk, tak to bylo, tak tomu rozumím. To znamená, když se narodila první holka, tak už ten kluk jako nebyl prvorozený, takže tím pádem už to pro něj takhle jakoby neplatilo. Jo? Takže takhle to, ten, který první přišel na svět, ale jako kluk, tak potom to takhle fungovalo. Takže to byla jenom na vysvětlení, ještě mluvili jsme o tom i minule. A teď něco dalšího. Musíme si uvědomit, že vlastně Bůh měl nějaký plán s tím Izraelem. Dlouho. Určitou chvíli sloužili i tomu Egyptu, pomáhali tomu Egyptu, jenže ty Egypťané se zvykli na to, že vlastně jim tak pomáhali, že vlastně dělali všechno v Egyptě, a oni, ty Egypťani, nedělali nic. Až se z nich stali úplně otroci. Úplně jakoby je tak jako znásilňovali nebo tak jako zmanipulovali do toho, že vlastně tam byli takoví dělníci na všechno. Všechno tam dělali a ty Egypťané nohy nahoře, prostě pohodička, a nedělali nic. Všechno dělali ty Izraelci. Jí bylo hodně a prostě dělali všechno. Ale Bůh měl pro ně plán. Nejdřív chtěl, aby pomáhali i těm Egypťanům, protože i Egypt jim hodně pomohl v určitou chvíli, že se mohli odstěhovat do toho Egypta a tím přežili ten hlad, který byl za doby právě Josefa. Ale teď už byla jiná doba. A už zase je vedl jinak. Vedl je v tom, že jim řekl, musíte se pohnout dál. Už chci, abyste už tam nebyli. Způsobil, byly ty egyptské rány a pak je vedl dál. A to, aby je vedl dál, teď vám řeknu ten cíl, kam je vedl. To je v 5. Mojžíšově, v 8. kapitole 14. verš, tam je napsáno. Hospodina svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, který tě vodil velkou a obávanou pustinou, krajinou ohnivých hadů a štíhrů, vyprahlou zemí, kde není voda, který ti vyvedl vodu z tvrdé skály, který tě v pustině krmil manou, kterou neznali tvoji otcové, aby tě pokořil, vyzkoušel a nakonec ti prokázal dobro. A tady je ukázáno, jak to Bůh dělá. Že nejdřív, jakoby, že vlastně on nám chce dát požehnání. To je jeho obecný, jako takovej, on vždycky chce, aby se nám dařilo dobře, aby jsme měli požehnání, aby prostě i těm Izraelcům, aby se jim dařilo dobře. A vždycky nám něco zaslibuje, máme nějaký cíl, máme nějaký směr, kam jdeme, ale abychom mohli dojít do toho cíle, tak vlastně ta cesta nás vede ale určitou pustinou. Protože nejdřív je to zaslíbení, pak je cesta pouští a pak dojdeme do toho, že se splní to zaslíbení. A takhle to vlastně je, takže takhle on to s náma zamýšlí. Takže on vlastně tady to jasně říká, aby tě pokořil, vyzkoušel a pak tě prokázal dobro. A to je boží cíl. Chce nám prokázat dobro, Ale právě, když uděláme ten krok k němu blíž, tak se nám někdy zdá, no ale já udělám cestu k Bohu a teďka najednou jako přiblížím se k němu, chci se víc modlit, najednou ho hledám a je to ještě horší než předtím. Cítím se daleko hůř a prožívám ještě větší problémy než předtím, prožívám to ještě těžší. Ale to je právě ono. Totiž někdy Bůh používá, jako bychom šli po poušti, že vlastně připoužívá těžkosti k tomu, že nás sráží, pokořují, ale to je součástí Boží výchovy, abychom, když dojdeme do toho zaslíbení, do té oázy, do toho tam, kde nás Bůh chce mít, tak aby jsme to správně používali. Aby to požehnání jsme nás jakoby nezabilo, aby nás nezničilo, aby nás nesformovalo nějak jinak. Takže když dovolíme Bohu, aby jednal v našem životě, tak on začne. A právě ve chvíli, kdy mu řekneme, ano, jsem tady a chci, aby se mnou jednal, tak on začne. A to Boží jednání je právě to, co dělá s těmi Izraelci a co to dělá i s námi. Aby tě pokořil, vyzkoušel a nakonec, aby tě prokázal dobro. To dělá i s náma. To se nezměnilo od začátku, co je lidstvo, co je člověk, co je Bůh, prostě, co Bůh stvořil člověka, tak vlastně od začátku to takhle je. To znamená, že nás pokoří třeba, podrobí nás nějaké zkoušce, ale ne proto, aby nás to pěkně vykoupal, ale proto, aby nám mohl prokázat dobro. A aby jsme prošli určitou proměnou a mohli jít zase dál. To je jeho cíl. Takže vlastně teprve vycházejí ty Izraelci, ale já vám chci ukázat i ten cíl, kam oni směřovali. Že vlastně takhle on to zamýšlel i s nima. Například v Jeremiáši 29, to je velmi známý verš, vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím. Je výrok Hospodinu. Úmysly o pokoji a ne o zlu. Abych vám dal naději a budoucnost. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, nalezete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Ale aby nám Bůh mohl požehnat, tak musíme jít přes poušť. Možná, že jste v nějaký oáze v určitou chvíli a může se vám to zdát dobrý. Ale jestli chcete jít jakoby do dalšího jakoby levelu, když třeba jestli jste hráli někdy nějaký počítačový hry, tak víte, že musíte překonat určitou, jakoby něco musíte zvládnout, abyste se mohli dostat do dalšího levelu, do další úrovně. A to je stejný i s Bohem. Že vlastně, když chcete jakoby možná i s ním mít ještě další bližší vztah, tak musíte jít přes poušť. Musíte překonat něco, co vám Bůh jakoby staví určitý překážky do vaší cesty. A takže Bůh nám dává zaslíbení, ale než se to zaslíbení naplní, stejně jako u Izraelců, říká, ne, já vás chci uvést do té země, oplývající mlékem a medem, tam, kde bydleli ty a ty národy, ale já chci, abyste tam došli, říká jim to mnohokrát, ale vede je přes zkoušky a pokořování. Takhle to bylo i s těmi Izraelci. A myslíte, že nás bude víc jinak? Ne. To je jeho princip, který on takhle zamýšlí. Takže když dojdeme do oázy nějakého místa, kde nás Bůh občerství, nám požehná nám, ale pak nás zase dá nějaké zaslíbení, ale musíme někam vykročit zase dál. A my se vydáme k tomu úkolu, k tomu splnění toho, k tomu naplnění toho zaslíbení, ale musíme jít přes tu poušť. Musíme překonat určitou obtíž. Ale když on jde, tak jde s námi. Když jdeme překonat něco, tak on jde s námi. Protože vidíme tam ten sloup, který v noci byl ohnivý sloup, ve dne ten oblakový sloup a on jde s námi. A takže i v Novém zákoně to je popsané, třeba 2. Korinským 3.18, my všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu. Od slávy k slávě, vidíte? Od slávy k slávě. Nebo od oázy k oáze. Nebo taky od povzbuzení k povzbuzení. Jenže to mezi tím, mezi povzbuzením, je ta poušť. Mezi tou slávou jde k další slávě, je určitá chvíle, kdy nás totiž, a Bůh to potřebuje, tenhle ten čas, i když nám se zdá, že my ho nepotřebujeme, ale Bůh nám říká, ano, potřebuješ ho, a my mu říkáme, ne, já ho nepotřebuju, já už jsem proměněný, já ho nepotřebuju, to už je v pohodě, jenom mě požehnej, a jenom už si do té oázy, a Bůh říká, ještě ne, ještě běž po té poušti, ještě ne. Takže cesta té oáze vede přes poušť. A ten boží plán pro ty Izraelce není utrpení. Není to, aby byli jenom na poušti. A cení tak i pro nás. Není jenom, aby jsme byli jenom na té poušti, ale aby nám mohl požehnat. Ale aby nám mohl požehnat, tak se musíme začít podobat jemu. A abychom se mohli začít podobat jemu, musí nás nám nechat podrobit určitým zkouškám, abychom to zvládli, to požehnání i to, co pro nás má. Abychom byli jako Ježíš, to je jeho plán. Abychom byli jako Ježíš. Abychom se mu podobali. Ne vzhledem, to jako samozřejmě asi nepůjde, ale tím vnitřkem, aby náš vnitřní život, to naše srdce, bylo čím dál víc podobnější jemu. Abychom se mu víc a víc podobali. Takže to je ten cíl. A chce nás dovést do zaslíbení země. Tak to říká, přímo jsme to čteme a říká to mnohokrát a bude to ještě mnohokrát říkat, že vlastně říká, až tě Hospodin uvede do země Kanaánců. Vidíme, on tady říká úplně jasně, až tě tam uvede, znamená, on s tím počítá, že nás tam dovede do zaslíbené země. A to zaslíbené země i pro nás je vlastně to nebe, do kterého nás chce dovést. Chce nás dovést do toho, to je naším úplným jako cílem, ale jdeme po té cestě právě od oázy k oáze, od slávy k slávě, od požehnání k požehnání. Ale po cestě můžou být překážky. A cíl, a to je důležité, je přesně definovaný. To znamená, Bůh přesně ví, kam nás chce dovést. My to moc nevíme, i ti Izraelci vlastně nevěděli úplně, kam jakoby jdou a co to přesně bude. Bůh jim říkal, no, jako bude to super. Bude to bezva, bude to, že oplývajícím mlékem a medem, znamená jinými slovy, bude to prima, bude to takový, jakoby úplně, jako, že to bude fungovat tam a taková, jakoby, takový odpočinek, bychom řekli. Takový odpočinek a tam si odpočineš. A k tomu nás dovede. Ale po cestě ještě musíme jít dál. A ve Filipským 1.6 taky říká, a to platí i nám, je to v Novém zákoně, jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede až do dne Ježíše Krista. Že vlastně, když jsme přijali Pána Ježíše, tak on něco začne s náma a tady říká, můžete si být jisti, že on, pokud my to nevzdáme, pokud mu neřekneme, jasně, už s tebou nechci být nic společného, ale pokud tohleto neuděláme, tak on stále, a i, možná, že i když mu to řekneme dokonce někdy, tak si myslím, že prostě stejně nám bude chtít nějak směřovat, aby to tak nebylo. Takže vlastně, pokud nezatvrdíme úplně svoje srdce, tak jako on nás stále chce dovést až do cíle. Ten, který začne v nás to dobré dílo, začal to dobré dílo, dovede až do konce. A až k tomu cíli, který je jasně definován. A po cestě ten náš křesťanský život, stejně tak jako život třeba těch Izraelců, tak se dá přirovnat k běhu. Ale mnozí křesťané, když běží, tak, nebo když žijou ten křesťanský život, tak si myslí, to je takový sprint. To je takový, jako, že jako se jakoby napnou a rychle jako zapnou se a pak úplně upadnou zase, protože jenom uběhnou stovku a pak úplně odpadnou. Ale ten život, který je popisovaný jako běh, že v listu Filipským to říká apoštol Pavel, on říká, ne, že bych to již dosáhl, ale abych byl dokonalý, ale usilovně běžím, abych se zmocnil toho, k čemu mne i zmocnil Ježíš Kristus. Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil, avšak činím, zapomínám na to, co je za mnou, natahuji se po tom, co je přede mnou. běžím, a tam je to slovo běžím, je jako snažně běžím, nebo usilovně běžím, velkým úsilím běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. A já to přirovnávám ne ke sprintu, ale k maratonu. Jako k dlouhému běhu. A když běžíte dlouhý běh, a s tím zkušenosti mám, tak vlastně máte krize. To je normální. Já jsem teda maraton nikdy v životě neběžel, ale nejdelší trať jsem běžel 35 km, ale zase v docela náročném terénu, takže bych řekl, že to je srovnatelný jako s tím maratonem. A věřte mi, že přijdou krize. A v tom našem životě jsou krize. Je to jakoby ta cesta potom po té poušti, že tam jsou chvíle, řeknete, já to jako zabalím úplně, to jako nemá cenu, to je hruza úplná. A to je stejný jak ten maraton. Prostě to je jako, to je náročný. A hezký citát použiju od Emila Zátopka. Jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, běžte maraton. To se mi líbí, jako, že vlastně, a to je ono, že křesťanský život totiž není jenom, že uběhnu stovku, že uběhnu kousíček, běžím a pak odpadnu, ale křesťanský život je, že běžím, možná se i někde zastavím, ale pak se zvednu a jdu dál. Jdu přes ty obtíže, přes ty krize, přes ty pouště a jdu prostě dál. A stejně jako při tom maratonu, tam jsou občerstvovací stanice, vlastně, že vlastně v určitou chvíli se musí ten běžec prostě občerstvit, že by to nevydržel. Běžet tak dlouhou dobu, tak se musí napít, musí se trochu občerstvit a běží dál prostě. A to je stejný s náma. Potřebujeme se někde občerstvit, abychom mohli běžet dál. Ale máme běžet, nemáme jakoby ustat. Tady je jasně řečeno, prostě běžím, zapomínám to, co je za mnou, už prostě to... Třeba to bylo těžký, bylo to hrozně, tak říká apoštol Pavel, ale já se natahuju potom, co je přede mnou. Já to jakoby, takhle jako se potom natahuju, abych to získal. Natahuju se potom, běžím k tomu, usilovně k tomu běžím, abych to získal. A takhle, to je ten princip, který máme žít. Stejně jako ty Izraelci vyšli a nevěděli, co je čeká, ale máme vlastně, jako si říkat, stejně jako ty Izraelci, tyjo, když nás Bůh vyvedl z toho Egypta, a to byla teda síla, tak teda, jako myslím si, že to bude úžasný i po té cestě. To bude skvělý i dál. Ale ti Izraelci potom, jako vy, kolikrát jako spíš reptali a prožívali to jinak. A teď se vrátíme k tomu příběhu. Když je ten faraon propustil, a tak je tam řečeno, nevedl, Bůh je nevedl do Pelištejské země. Ta Pelištejská země, přepnu tady kousíček, to byla vlastně, ty Pelištejci byli v tomhle tom území. Jo, tady třeba vidíte město Gaza a tak, to bylo Pelištejské území. A existovala starodávná cesta, která spojovala Egypt přímo s tímhle oblastí, kde potom Izrael sídlil. A to byla cesta, která se jmenovala Horus. Tehdejší, už starověku známa. A když mě oni tady vyšli, tak by to za týden v pohodě zmákli. Za týden by celá ta obrovské množství, více jak 3 milionů lidí, než by se přesunuli s tím dobytkem, museli pomalu i s těma zvířatama a tak, tak za týden by to možná, i kdyby, tak 14 dní a jsou tam. A je zajímavý, že Bůh je nevedl přímo. Že je nevedl přímo. Samozřejmě nevíme přesně, kudy má je vedl, ale já se domnívám to, co je tady na této mapě, že se domnívám, že to bylo takto. Mám k tomu nějaký svý důvody, ale 100% to nevím, ale domnívám se, že Bůh je vedl takhle. Ramases, neboli Tel El Daba, je v tomto místě, otočil do Sukotu, ze Sukotu do Etamu, což bylo na pokraji, na okraji pouště, a potom šli podél těch jezer, protože tam zase byl zdroj vody, a pak došli až tady sem. To si probereme trošku víc příště, ale... Oni totiž, tam píšou taky, tam je taky psáno, že vlastně vyšli, že první den slavili to, že opravdu vycházejí z Egypta. To byl první den těch nekvašených chlebů, kdy měli mít tu slavnost. A pak druhou, měli být za týden, měli mít druhou slavnost, kdy slavili druhou slavnost nekvašených chlebů. A Vychází to tak, já tomu rozumím takto, to jsem nikdy se nedočetl, ale přemýšlím takhle, že by to mohlo vycházet, že by vlastně tohle byl týdenní cesta a že by došli tady sem do tohohle místa a přešli to moře za ten týden, prošli tím mořem a pak měli tu slavnost. Že to vlastně krásně jako vychází. Pokud by to bylo někde jinde, tak to jako nikde nevychází právě tohleto. Tak to je jenom taková zajímavost. Ale nicméně, proč je nevedl Bůh přímo? To je důležitá otázka. Teď oni mohli rovnou tam dojít. Víte, a takhle to je i v našem životě. Bůh nás nevede někde přímo. Ale nevede nás přímo, protože on má své důvody. Musíme si uvědomovat, že Izraelci vůbec nebyli nějaký vojáci. To nebyli jako nějaký drsňáci vycvičení. Oni vyráběli cihly. Oni makali, že jenom hlídali dobytek a jako starali se o dobytek faraonovi a nedostavili ty jejich stavby. Takže to byli udřený dělníci a oni neměli, jako možná, že byli fyzicky zdatní, ale neuměli bojovat. A šli do pelištejské země. A pelištejci, to byli drsní vojáci. Dokonce i Abraham se jich vlastně bál, když tam byl na jejich území. To nebylo tak jednoduché to zvládnout. A představa toho, že by je Bůh vedl přímo, znamenalo, že by šli přímo do rukou těch pelištejců. A jistě Bůh měl tu moc, že by je ochránil, nebo když by byl ten boj, že by mohli vyhrát. Ale oni by nejspíš se zbalili, vrátili by se do toho Egypta, že kdyby viděli ty drsňáky, pelištejci, jak s ní, proti nimi prostě vystoupí. A proto je Bůh nevedl tohle cestou. Protože věděl, že by to nezvládli. Protože věděl, že by se tak báli, že by chtěli udělat krok, který by nebyl správný, který by nebyl dobrý. A takže to platí i pro nás, že Bůh nás totiž vede někdy oklikou, ale proto, že nás chce vybudovat. Že nás chce nejprve vybudovat a pak nás pustit do nějakého většího boje. Nás chce posilnit, na menších věcech něco naučit a pak nás třeba až pošle na určitý místo, kde bude ten tuhej boj. To je jeho princip. Protože on říká, například v listu Korinským, 10. kapitole, nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Vědný je však Bůh, který vás nenechá zkoušet více, než snesete, ale s každou zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. Nedává nám zkoušku nad naše síly a tohle by byla zkouška pro ty Izraelce, kterou by nezvládl. Takhle tomu rozumím, že vlastně Bůh věděl, co dělá, protože věděl, že oni by nechtěli bojovat proti těm pelištejcům najednou. Že nejdřív je musel něco naučit, protože uvědomme si, že oni byli, žili v tom Egyptě, tam byli ti jiní bohové, nejdřív potřebovali poznat víc Boha. Potřebovali víc poznat Pána, aby potom mohl ten boj jako nastat. A až potom, až když se posilnili v Bohu, a někteří spíš reptali, než aby se posilnili v Bohu, ale vlastně chtěli něco napřed naučit. Proto je nevedl přímo. Pak tam je také důležitá věc, že vlastně on říká Mojžíšovi a Mojžíš potom lidu. Pamatujte na tento den, když jste vyšli z Egypta domů otroctví, neboť silnou rukou vás Hospodin vyvedl z tohoto místa. Proto nebudete jíst nic nekvašeného. Měli si připomínat to, co Bůh s nima udělal. Měli si každý rok, si měli připomínat, jak je Bůh to, co s nima udělal. Ta rodina vždycky se sešli, měli hod toho beránka a připomínali si to, co Bůh dělal. A to si máme připomínat i my, co Bůh pro nás udělal. Že nás vyvedl taky z Egypta, to znamená, že nás vyvedl jako v tom smyslu, že nás vyvedl z toho, jak říká apoštol Petr v 1. Petrova 1.18, víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jsme byli vykoupeni nepomínitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. Vlastně máme si připomínat to, co Bůh pro nás udělal, že nás zachránil, že naše jména jsou zapsána v nebesí, že jsme očištěni krví Pána Ježíše. To si máme připomínat. To vlastně platí i pro nás. Takže oni vyšli ven, vychází z toho Egypta A musíme si uvědomit taky, že tam je řečeno, že vychází a berou s sebou ty kosti toho Josefa. Jestli se to postřehli, tak tam je, že vzali ty Josefovy kosti. Josef už byl dlouho jakoby po smrti a vzali ty jeho kosti. A to znamená, tam je takový jeden princip. Kdyby věděli, že se vrátí do Egypta, tak by to se mu nevrátilo. Ale oni věděli, to je definitivní rozloučení s tím Egyptem. Definitivně odcházíme. Už se sem nevrátíme. Nás Bůh vede jinak. Už jsme jinde. A to je vlastně ten výraz toho, co znamená vynést ty kosti i ven. Takže vlastně už se nevrátíme do toho způsobu života, jak jsme žili v tom Egyptě. Už jsme jinde, už je to jiný. A to platí i s náma. Už jsme jinde, už je to jinak. Už prostě jdeme jiným směrem, protože patříme Pánu Ježíši. A potom tam je ještě, jim tam dává, Bůh jim říká, a budeš to mít jako znamení na ruce a za připomínku mezi očima, aby Hospodinův zákon byl ve tvých ústech, protože silnou rukou tě Hospodin vyvedl z Egypta. A toto ustanovení budeš zachovávat určitý čas, rok co rok. On jim vlastně říká, to, co jste prožili, ty ustanovení, které jste z toho tomu porozuměli, co jsem pro vás udělal, tak to si připomínejte. Pořád si to připomínejte a mějte to vlastně jakoby znamení na ruce a připomínku mezi očima. Židé do dneska, ty ortodoxní, ale nejenom ortodoxní, to často dělají tak, abyste viděli, abyste porozuměli tomu z tomu, že vlastně mezi očima mají takovou na hlavě takovou krabičku, mezi očima, a tam mají některé texty z Bible vlastně uložený v té krabičce a stejně tak mají krabičku tady tuhle stu navázanou na tenhle ten náramek a v tom jsou další texty z Bible. Jako texty z Tóry vlastně. Jo? Tóry je 5 knih Mojžíšových. A takže vlastně si tím jakoby mají připomínat to Boží slovo. Jo? A oni to takhle brali úplně takhle do slova, vlastně, že takhle to mají mít. V listu Židům v Novém zákoně máme, že to Boží slovo je živé, činné, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká na rozdělení duše i ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje v srdce. Takže to Boží slovo je vlastně, on nám tady říká, měj Boží slovo stále při sobě. Jako ti Izraelci na hlavě, na ruce, ale on říká, měj ho stále při sobě. Měj ho stále, si to připomínej. Stále ho měj vlastně při sobě a vlastně, pak tam je ještě, když to zdůrazním, aby Hospodinův zákon byl ve tvých ústech. A já tomu rozumím tak, že nejdřív potřebujeme číst nebo slyšet Boží slovo, poté mu porozumět, Božímu slovu do hloubky, porozumět mi, co je tím myšleno, podobně jako jídlo. Na jídlo se jenom nekoukám. Já nevím, jak vy, ale že bych si udělal to, že si prostě udělám večeři a teďka si prostě k té večeři sednu a koukám jenom na to jídlo. Děláte to? Neděláme, že jo? To neděláme. A to je stejný, ale někteří to takhle dělají jako s Božím slovem. Řeknou, asi bych měl číst Bibli. A jenom na to si kouknou jako a nečtou to. A vlastně nenasytí se. Nenasytí se, protože vlastně, když to neotevřou, neštudují, nečtou Boží slovo, neposlouchají třeba kázání ještě nějaký, nebo prostě, tak vlastně se nenasytí. A poté, co to čteme, to ještě není všechno. My to potřebujeme pak tomu porozumět do hloubky. A to znamená jako to jídlo. Potřebujeme to rozžvejkat. Prostě rozkousat úplně do... Jako, já nevím, když máte velký hlad, tak znáte to, že to prostě to zhltnete tak, že nám vás třeba může bolet i žaludek z toho, protože jste to tam prostě nadspali strašně rychle, místo abyste to pořádně rozkousali. Ale Boží slovo máme jakoby rozkousat, rozžvíkat, abychom tomu úplně, než to polkneme, tak to prostě potřebujeme pořádně jakoby zpracovat, abychom tomu porozuměli do hloubky. A když tomu porozumíme, to znamená takový jako rozjímání tím slovem, takový jakoby, a co to teda jako znamená? Jako co to teda je, jako přemýšlet nad tím, jakoby, jo? Že třeba, nevím, jedete v autobuse, tak můžete přemýšlet nad jedním veršem. To není složitý vlastně. Nebo jdete venčit psa, tak můžete jako přitom rozmýšlet jako nad nějakým textem z Bible. Nebo jdete do města nakupovat, tak chvilku člověk má čas, jako může rozmýšlet, nebo cokoliv. V takové chvíli je mnoho, kdy můžeme jako rozmýšlet a jakoby rozvíkávat to Boží slovo. Jakoby přemýšlet nad ním. A když mu porozumíme, když to pochopíme, jak je to myšlené, tak pak ho můžeme přijmout do srdce. A když ho přijmeme do srdce, tak ho můžeme pak i aplikovat. A když ho přijmeme do srdce, pak ho můžeme i vyznávat. A pak ho máme i ve svých ústech. Pak máme i Boží slovo ve svých ústech. A takhle to Bůh myslel i pro ně. Aby si měl Hospodinův zákon ve svých ústech. Ale to někteří to můžou mít jenom ve svých ústech, ale nemají to v srdci. Ale když to máme v srdci, tak úplně přirozeně to máme i v ústech. To jenom jsem vás chtěl pozbudit. A poslední, ještě o tom oblaku. Tam je řečeno, že tam byl oblak, když se nemluvím už dlouho, oblak a v noci ohnivý sloup. Přečtěme si to. Hospodin šel před nimi ve dne v oblakovém sloupu, aby je vedl, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. Neodňal od lidu oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci. V tom dni je především ten sloup vedl. Vlastně bylo tam, oni věděli, Boží přítomnost je tady. Bůh je tady s námi, mohli taky trochu i zastíňovat, když byl nějaký veliký jakoby žár, tak mohli i přijít, ale ono jí bylo tolik, že to asi nebylo tak jednoduchý. Tak jak to i máte na tomhle obrázku, vlastně oni jí bylo opravdu hodně, takže především šlo o to, že jim ukazoval cestu. V noci jim svítil, že taky věděli, kudy jít, když už se třeba oni v noci většinou neputovali, i když taky, to uvidíme příští týden, o tom budeme mluvit. Ale nicméně, vlastně, když už se blížila ta noc a třeba ty poslední docházely, tak aby jim ještě svítilo, byla to taková jistota. Boží přítomnost. Věděli, ano, Bůh je s náma, protože ten ohnivý sloup v noci tady je, ve dne oblakový sloup, Bůh je tady s námi. Věděli to. Takže vlastně si mohli být jisti, Bůh je s námi. A pokud se vlastně vzdálili, tak vlastně mohli ztratit ten pohled na ten ohnivý sloup nebo na ten oblakový sloup ve dne. A takže neměli světlo, neviděli přesně, kudy se jde, když se vzdálili. A takhle je to i s námi. Že vlastně platí to i pro nás to samý. Bůh nás provází, aby zmírnil to tíhu na toho našeho života, aby prostě nás podepřel, posilnil, ale potřebuje, abychom šli tam, kam jde on. Protože on je vedl. Ne o něj, že by si řekli, fajn, já půjdu tady. Ne, on je vedl. On byl v čele, ten sloup byl v čele. Tak na jiných místech tak je, že se postavil dozadu, ale to, tam byl určitý důvod. Ale šel vepředu, aby je vedl. A ten sloup, a ten ohnivý sloup a ten oblakový sloup je obraz toho, co je Ježíš pro nás. Protože to máme, čteme to i v 1. Korintským 10. kapitole. Všichni pili týž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skalou byl Kristus. Tam v tom listu Korintským právě se popisuje to, jak šli po té pouště a tak dále. A popisuje se tam, že ten, kdo je doprovázel, byl Kristus. Ježíš tam šel s nima. I když to nebylo vidět a byl tam jenom ten oblakový sloup a ohnivý sloup v noci, tak to byl Ježíš, kdo je doprovázal. To říká písmo jasně. Tak, takže to bylo všechno, co jsem vám chtěl dneska sdělit. A je na závěr otázečka, ale mám jí strašně málo, nic mě moc nenapadalo. Takže musíte vy. Jak Boží slovo přijímáte do svého srdce? A jak porozumět Božímu slovu? Jo? Jak na to, abychom tomu porozuměli, tomu Božímu slovu? Jsme ochotni jít k další oáze, dalšímu požehnání, ale přes poušť? Proč nás Bůh často vede oblikou? A máme v životě nějaké cíle? Že tam jsem mluvil o těch cílech, tak jestli máme nějaké cíle. Takže z mé strany všechno a už se těším, co vy